Mikabávalót.
Mikabávalót.
Tere, taas on igapäevalugude aeg ja täna me räägime naiste rollist riigikaitsel, me räägime emadusest ja nende kahe rolli ühildamisest. Meil on stuudios naiskodukaitse Kahurvägi, meil on Saarema ringkonna esinaine Piret Pruul ja siinse ringkonna instruktor Piret Paumes. Tere!
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 No mis mul Piret, eks ole, nüüd on meil kaks Piretit on ja et Piret Paumes siis, väga ametlik on ja no ma vaatan otsa, kui ma tahan rääkida nii-öelda sinuga või siis sinuga, eks ole. Et tead, mis mul Piret sinuga meelde kohe tuli või? Ma hakkasin meenutama lapsepõlve, me ei oleme ühes kohas kasvanud üles, sina olid juba selline preili, no mina olin tol hetkel ikka täitsa titt veel, aga ma nii hästi mäletan seda, et noh, sinul on ju kaks õde, nooremat õde veel. Ja no Eve on alati olnud õpetaja.
Ja.
Kuidagi moodi nagu see on temasse sisse kodeeritud. Ja ma mäletan väga hästi, kuidas teie kaks tükki võtsite kõik meie need külad ited ritta ja te panite meid võimlema. Ja te käskisite pea peal seista ja siis silda visata. Ja see oli ikka kift asi sellepärast, et pärast mina olin ka instruktor. Ma olin sinu moodi instruktor. Sina olid ka kohe instruktor valmis, ütleme niimoodi. Kas sa üldse ei mäleta?
See tuleb täiesti võõra mälestusele praegu väga huvitav. Ei välista, ei välista.
Ja Eve oli õpetaja selles mõttes, et tema tuli koolist, meie veel koolis ei käinud ja tema tuli siis inglise keele tunnist ja hakkas meil inglise keelt õpetama seal. Ja ma mäletan, seda esimene sõna oli sun, õpetas meil tittedele selgeks. Et aga ühesõnaga, see on kuidagi nagu sisse kodeeritud olnud juba väga varasest lapsepõlvest, et sinust saab instruktor, juhendaja, Evest saab õpetaja ja Kadri oli siis ka kuskil seal, aga Kadri on nüüd ka väga tubli naiskodukaitsja. Ütle, mis teie vanemad teiega tegid, et kolmest õest said nii aktiivsed naiskodukaitsjad?
Nagu mul isa ikka naerab aegajalt, et me teeme nüüd tagasi seda, mida tema tegema ei pidanud. Ehk tema ei pidanud tänu meile kolmele tütrele käima ajateenistuses kunagi, sest siis vabastati kolme lapsega. Vähemalt nii on ta rääkinud, kui ma õigesti mäletan. Aga nüüd kogemata juhtus siis nii, jah.
Aga kuidas sina, Piret, jõudsid üldse nagu kaitse või naiste nii-öelda seda hordi juhtima, naiskodu kaitset juhtima, et kuidas sinu lugu on alguse saanud, sest et sa ju oled nüüd värskelt väga sellises juhtivas positsioonis aasta aega olnud?
Selles mõttes, et minu organisatsioonis olemine algas ilmselt emapiimaga tuli. Sest nii mu vanemad kui vanavanemad ja ühesõnaga sealt läheb see edasi, et me oleme pikalt suguvesas olnud kõik selles organisatsioonis sees ja kuna ma olin jaoskonna, ehk siis meie ringkond koosneb siis jaoskondades, mis on siis piirkonniti, juhtisin seda pikemat aega, siis sealt oli nagu edasine jätkulegi võtta siis ringkonna juhtimine enda kätte.
Nüüd see naiskodu kaitses kuulumine. Ühte pidi on tõepoolest midagi sellist, mis antakse edasi vanemliku eeskujuga väga palju. Oleneb, kuidas on lapsi kasvatatud, millises vaimus on neid kasvatatud. Kui palju on muidugi nüüd täna tulnud teie ringkonda või siia Saaremaale juurde naiskodukaitseid, kes on juba täiskasvanud ja ei ole varem organisatsiooniga kokku puutunud, aga nüüd see lähenev sõda on pannud neid mõtlema, et ma tahaksin selle organisatsiooniga nagu liituda ja oma panus anda.
Kõige suurem tulemine oli meil 22 aastal ja siis 23 aasta alguses oli ka. Aga jah, enamus sõnumid olidki sellised, et mida mina saan teha teiste jaoks, et ma ei oleks ise see abi vajaja nii-öelda. Et see oli nagu see suunis, mille pärast meiega siis liituti rohkem sel hetkel või sel perioodil.
Kui palju neid orienteeruvalt, ma täpselt numbrit kindlasti teada ei taha, aga kui palju see huvi suurenes sõjaga seoses?
Liitujaid oli 10 pluss.
Või see võiks olla paar kümend, või see on, kes Saaremaale tulid pluss, noh, üle Eesti need massid, jah.
Ja seda on tavapärasest, ma saan siis aru ikka kordades enam, et isenest, kui sa ütled, et 10 pluss on, et seda ei tundu palju. Et aga vist naiskodukaitse ongi selline kui ma vaatasin, kuidas teiega liituda, no ma ei tea, kas mul jääb vist asi katki, sest mul ei ole soovitajaid.
Nüüd leiame.
Kohe saab siin kaks olemas. Väga hea. Et, no, et see on selline ikkagi pikk protsess mõnes mõttes, et sa võid ju tahta, aga see on ikkagi peen sõelumine ka natukene, et võibolla ikka iga ühte vist ei võeta või?
Päris iga ühte võibolla mitte, aga oluline on see, et kui on tahe olemas, siis antakse võimalus igal juhul.
No. Ja ma korra täpsustan, et see päris igaühte ei võeta, see tähendab ikkagi, et pigem kriminaalse taustaga, et kõik tavalised inimesed on tegelikult oodatud, et me haridustaset seda konkreetselt ei kontrolli.
Nii, ühesõnaga minule jäi kohe mõte, et kui ma vaatasin, kuidas liituda naiskodukaitsega, et seal oli, et sul on vaja kahte soovitajat. Kui soovitajat ei ole, siis tasub pöörduda ikkagi sinna ringkonda ja lahendus leitakse, et see ei ole päris nii, et kui sul ei ole kedagi seal eest tuttavat, et siis sa ei peaks oma nina sinna toppima, et see tahe on kõige alus.
Jah, täpselt.
Täiesti nõus. Ja siieni kõik, kes on ka tulnud ja ütlenud, et oi, mul ei ole soovitajad, siis meil on väga tore avalik andmebaas, Facebook, kus me kohe näeme, et noh, kes on kelle sõbrad, noh, mis kui on näha ja sealt tegelikult leiab väga ruttu soovitajad, sageli tuleb üllatsen, et aah, ma ei teadnud, et on naiskodukaitse, sest kõik ei presenteeri seda nii avalikult, aga tegelikult kõikidel on praktiliselt soovitajad väga kiirelt olemas.
Miks seda soovitajat vaja on?
Ta on nagu osaliselt ka mentoriks, et siis aitab organisatsioonis orienteeruda, ehk oleks lihtsam hakkama saada. Ja pigem selle mõttega just, et oleks keegi tugi kõrval.
Et see soovitaja on, saab olema siis tulevikus see inimene, kes toetab seda inimest, et ta saaks üldse aru, kuhu ta on tulnud.
Kindlasti on ta suur tugi, arvestades seda, et meil on hästi palju erialaseid väljendeid, mis esialgu löövad kõigil pea pahviks, et oota, mida see lühendet tähendab, mida see mõiste tähendab, et siis ta aitab natukene paremini orienteeruda.
No, ütleme niimoodi, et minul on see huvi olemas, et siis vaatame, kuidas see edasi läheb. Et kas mina saan naiskodukaitse üheks liikmeks siit, et kas te värbate mu ära vaatame. Aga kui keeruline tegelikult see struktuur on, et sa Piret ütlesid, et seal on väga keeruline mõnes mõttes täiesti uus tulnukuna esiti nagu sotti saada. Et no, mis te seal siis teete? Või et nagu, mis see struktuur siis nii keeruline on, et noh, mina tulen sinna organisatsiooni, mõtlen, et nii vahva, saame metsas käia, saame õppida ühiselt tegutsema, eks ole, ja selline õppuste baas on seal tugev, on ja noh, aga mis on siis nii keerulist on?
No tegelikult ei olegi midagi keerulist, et tegevused on kõik õiged, mis sa välja tõid, et kõik on võimalik teha, et pigem ongi võibolla nüüd tänapäeva uutsus see, et kui varem oli naiskodukaitses rohkem suunatud erialarühmadele, et kõik said spetsialiseerida mingile erialale, mis teile huvi pakkusid. Siis see kehtib endiselt, aga nüüd meil ei ole rühmad, vaid meil on erinevad sihtüksused, võrgustikud, erinevad sõja- ja ametikohad, et nendes orienteerumine natukene võibolla võtab aega ja selle kõige õigema enda koha leidmine võtab aega. Aga jah, et kõik naiskodukaitsed saavad kõigepealt oma baasteadmised viiel nädala vahetusel, kus me räägime metsatarkustest, et saab tõesti nädalavahetuse metsas veeta, organisatsioonist räägime, kus saab nii natukene juba neid mõisteid selgemaks, et millest me kõneleme. Esmaabi on terve nädalavahetus, kus me teeme väga palju praktilisi harjutusi, et käsi külge julgelt panna, et aidata inimesi. Meil on toidlustamine, et kuidas teha suuremale hulgale inimestele toitu lihtsalt ja sõdurioskust, sellest me juba rääksime, et sa teadmised, ehk sõdurioskuste moodul ja ohutushoid, ehk see igapäeva turvalisus, kuidas hakkama saada nii internetis, kuidas turvaliselt käituda, kuidas erinevates kriisiolukordades asju varuda endale, kuidas olla valmis vajadusel ka varjuma, kuidas erinevate massirahutustega hakkama saada, et kui kogemata kuskile juhtud sattuma, nii et ja ka praktilised teadmised, väike enesekaitseõpetus plus siis tuleohutus käib sinna ka turvalisuse juurde, nii et ei satuks paanikasse kergetest olukordades.
No need naiskodukaitsed on ühed vahvad tegijad, tundub, et nende teadmiste baas on või pagas on väga, väga suur ja lai. Aga oota, teeme kohe ühe asja veel selgeks, et mulle jäi kõlama see, et kui inimene sinna organisatsiooni tuleb, et see moment, et kuidas ta oma kohta seal leiab, see võib võtta natukene aega. Mis siis justkui nagu tähendab minu jaoks seda, et tegemist on organisatsiooniga, kus liituja ei ole lihtsalt see inimene, kes tuleb ja noh, võtan, kui mulle huvi pakub mingi koolitus, käin läbi ja siis ma olen seal kuskil nagu passiivne. Mm-hmm. Et tegelikult naiskodukaitse, ma kujutan ette, kui sa seal juba oled, siis see ongi sinul mingisugune roll täita ühiskonnas ja roll seal organisatsioonis mingit nagu olulist nii-öelda osa täita. Et ei ole sugune nagu väga passiivne see liikmesus või?
Me ei lase üldiselt inimestel väga paigal püsida küll, et pakume neile võimalusi tõesti ennast täiendada. Samas me püüame oma liikmeid mitte väga raamidesse suruda, et kui näiteks soovid liituda, et siis me ei pane siin kuskil avalike suhete peale ainult, vaid annamegi võimaluse, et kui sa tõesti näiteks peaksid avastama, et ma tahaks uudselt tegelikult toidust, mulle tegelikult ma tahaks nagu nüüd oma igapäevarullist välja saada, siis on inimestel see võimalus, et tegeleda toitlustamisega, miks mitte, kui arvutitöö sobib, tegeleda staabiassistendi rolliga, et ühesõnaga inimestel on võimalik ennast harida mitmes valdkonnas. Loomulikult on lõppeesmärk see, et kui on kriis, siis kõik teavad, millise rolli ta nendest oma välja õpetes, siis nagu valib, et mis on tema põhiroll, et kus ta tahab nagu panusta, kus on temad kõige suuremad tugevused.
No viimasel ajal on meil väga teemaks, et üks kriis järgneb just nagu teisele, et kuidagi väga, varem oli see nagu selline 10-aastase intervalliga, et noh, et üks kriis oli, olen, noh, seal majanduskriis oli, siis ta just kui nagu vaibus, siis tuli võibolla järgmine selline majanduslik, selline buumilõhkemine, aga nüüd on põmm, järjest tuleb igasuguseid kriise. Kui palju see tegelikult on naiskodukaitse rolli muutnud või et nagu roll on võibolla samaks jäänud, aga seda just, mis seal sees toimub teie nii-öelda toimetamist ja tegemisi muutnud?
Kindlasti on muutnud. Põhirõhk ongi ju praegu tegelikult koostöös päästeametiga elanikkonna harimine, et võimalikult paljud oleksid ikkagi teadlikud kodanikud, et ei oleks need abivajajad, vaid pigem oleks need, kelle poole vaadatakse. Et see on kindlasti üks põhifookus, mis tänapäeval on, plus siis staabiassistendid, ehk kes aitavad arvutiga kiiresti toimetada sõnumeid edasi saata.
No selles mõttes, et minu mõelest naiskodukaitse on ajas arenenud ja nii palju kasvanud, et see, mis oli, ma ei tea, 20 aastat tagasi, et need vanad olijad räägivad, et see ei ole enam see ja noh, see ei peagi olema see, et me nagu areneme nii-öelda ajas.
Jah, ja praegu meenus ka see, et üks uus fookus on, kuidas kiirelt verejookse peatada. Et see ei tähenda ainult ka sõjaolukord, aga me ju teame, et igapäevases meie toimetustes võib juhtuda ka väga erinevaid õnnetusi, olgu see puulõhkumine, mis iganes. Et nüüd hakkab naiskodukaitse rohkem panustama ka selles valdkonnas, et kuidas tuua tegev kõikidele inimestele sellist teadmist, kuidas kiiresti verejooksu käepäraste vahenditega peatada.
No see on väga vajalik sellepärast, et mida rohkem ju tehnika areneb, mida kiiremaks kõik meie ümber muutub tehnilises mõttes, seda tegelikult ju inimene jääb järjest ju ikka inimeseks, aga neid asju, mis meiega võivad juhtuda läbi autoõnnetuste, läbi tõesti nende mootorsaagide või mis iganes seal nii-öelda hoovi peal kevadelgi ju kätte võetakse, et seda on ju palju ja rääkimata muidugi sellest, et lapsed toimetavad meiega koos ja nendega võib juhtuda ja ma arvan, et igale vanemalegi kuulub see marjaks ära see esmaabikoolitus või siis ka see kiire verejooksu peatamise õppus, et, no, et aru saada, et kuidas see tegelikult õige oleks, et päris seda vereringet kinni ei keera seal lapsele. Aga ühesõnaga, siin ma lugesin natukene ajalugu ka, et tegelikult ju see Saarema on jällegi eesrindlik või igamini Kuressaare on eesrindlik, sest et kui me räägime naiskodukaitsest, siis Kuressaare jaoskond on minu mõelest nüüd siis esimene jaoskond, kes võib siis sellel aastal väga suurt sünnipäeva pidada seal detsembrikuus 100 aastat täitub.
Täpselt.
Et ja see on nüüd vanim. Vist nagu ma aru sain või ei ole?
Mina sain ka nii aru.
Mina sain ka nii aru, kui ma ajalost jälgisin. Et kas me siis võime pidada Saaremaad naiskodukaitse hälliks?
Kas just hälliks, sest tol ajal neid paperimajandus oli nagu oli, et ilmselt see naiskodukaitse tegevus oli igal pool. Aga jah, võibolla paperid jõudsid äkki siis meil esimesena valmis.
Ja.
See tundub väga huvitav.
Meile vähemalt meeldib seda tähistada ikkagi suure või nagu selles, mis oma sünnipäevana, et olguke, et oli jaoskonna loomine, me juba ikkagi, et noh, sealt ju sai see alguse, et ta on ikkagi meie ringkonna sünnipäev ja ta on tõesti ka üle Eesti üks selline vanim, kui mitte kõige vanem, et noh, tõesti see, et kuidas need paperid kuskil jõudsid.
Mis siis sellel aastal erilisemat teete?
No, eks meil on nüüd sügisel plaanis teha konverents, mis siis tutvustab meie tegevust algusaastatest alates. Ja eks me oma sünnipäeva ka oma liikmetele teeme vähe suuremalt, et neid tunnustada selle eest, et nad on meil olemas.
Konverentsil me ei keskendu loomulikult ainult ajaloole, vaid meil on sinna tulemas ka väga ägedad külalised, et esialgu on see sihtgruppiga küll meie oma ringkonnale, kuid eks vaatame, võibolla haarame ka huvilised juba juurde.
Kus te konverentsi peate sellepärast, et teil on ju nii palju neid liikmeid siin Saaremaal juba, et kuhu te ära mahute?
Praegu on plaan kultuurikeskuses. Kui on vaja, eks me siis kolime ka spordijoonesse Tundub, või läheb liiga paljuks.
Te peate aknad lahti tegema, sest et ma kujutan, et võibolla huviliste ring on isegi täitsa palju suurem. Tõepoolest lähtuvalt sellest, et meil on naiskodu kaitse, kaitseliit ikkagi viimastel aastatel muutunud kordades, minu hinnangul muidugi ma arvan, et see ei ole vale hinnang, populaarsemaks ja inimesed on teadvustanud selle organisatsiooni vajalikust ja rolli. Et mingil hetkel oli see nagu seal nagu unefaasis, et kui me ise ka nagu magasime, et arvasime, et kõik on meil nagu väga hästi, et noh, et ei juhtu siin ju meiega küll mitte midagi.
Meretagune värk, eks ole?
noh, rääkimata sellest, et noh, et kuidagi inimesed ei tajunud seda vene piiri ja vene selliste nii-öelda ideoloogiat seal nii-öelda vene presidendi peas, et tema võib-olla tahabki neid taastada neid 30 aasta taguseid piire, eks ole, või et mis iganes mõte tal nüüd seal on peas. Aga läheme natukene nagu selliste helgemate teemade juurde tagasi. Aprillikuu on sinilille kuu. Ja ühtlasi on see kuu täpselt see kuu, kus naiskodukaitse roll tuleb vast kõige enam ka esile avalikult. Läbi selle, et panustate väga palju avaliku ürituste tegemisse, tõstate esile meie veterane ja kõik selline, mis selle ümber käib, et igas kaupluses on näha neid ilusaid sinilillesid, Piret on ka ehitud nende sinililledega, ma arvan, et sa käid ringi väga uhkelt nendega.
Absoluutselt.
Selliste põhjusedega. Et kuidas see sinilille kuu on tänaseks läinud? Mis te teinud olete ära ja mis tulemus just kui nagu praeguseks hetkeks on, et kuidas te rahul olete?
Kuna meil tegelikult ju lõptulemust veel ei ole, sest kuu veel kestab, siis ma päris kõike ei oska hinnata, kuid mulle tundub, et me kindlasti kogume umbes samas suurusjärgus, nagu me oleme läbi aastate kogunud annetusi. Ehk kui ma nüüd õigesti mäletan, 1500 umbes Saaremaa kohta. Et arvestas, et meil on ka neid erinevaid jutumärkides heas mõttes konkurente, et poodidest on võimalik ka soetada ju neid sinililli, et need ei käi läbi meie, vaid need on otse. Et siis see on päris hea tulemus, et meie oleme rohkem inimeste keskele, et kogukondades inimesed saavad neid soetada. Aga mis me oleme teinud? Meil kuu algas sinilille matkaga Kuressaare tervisepargis. Ma proovin nüüd enam vähem ajada ilge jälgida. Siis oli meil sinilille jooks Muhus sel aastal, kus oli päris palju osalejaid kohe sellele, kuna meil on ka hiiuma meie ringkonnas, siis toimus orienteerumine Kärdla kesklinnas ja nüüd viimased üritused olid Aurigas Anna Mau kampaania tutvustus ja lisaks toimus Tornimäel ka sinilille ketas. Nii et meil on tore inimene Raili nõgu, kes veab just neid sportlikke tegevusi ja sinilille jooksu ja sinilille ketast, et see toob kindlasti sellist tähelepanu natukene rohkem ka sportlaste seas.
Kas see nüüd aastast aastasse selline traditsiooniline, noh, kuu jääb kuuks, eks ole, mõte jääb mõtteks, aga just need üritused seal sees, et kas need on aastast aastasse samad?
Suhteliselt sarnased, et on võimalik kindlasti, et kui keegi tuleb uue ägeda ideega meie liikmetest, et hea meelega võtame töösse, et meil on olnud tegelikult ka eraldi veterani õhtuid näiteks, vestlusõhtuid. Sel aastal meil oli lihtsalt veteranid Aurigas kohal, et vastasid küsimustel, et ei pannud neid kohe niimoodi rambi valgusesse, et nad peavad seal vestlema, vaid võisid vestelda. Et me oleme avatud sellistele üritustele. Et et me ei ütle, et igal aastal peab olema sinilille matk, et kui me näeme, et see võib olla enam ei õigusta või orienteerumine, et siis selle asemel tuleb kindlasti mingi uuem mõte, sest me teame, et üle Eesti näiteks tehakse nii virtuaalseid asju, virtuaalmatkasid, virtuaaljookse, virtuaalorienteerumis, aga me siiski oleme tahtnud olla ise rohkem koha peal, et praegu oleme seda teed läinud.
Kui palju te nagu üleüldse saate nii-öelda siis Eesti tasandil kokku ka teiste ringkondadega mõtteid jagama, kogemusi jagama, häid ideid üle võtma?
Ikka mitmed korrad aastas.
Jah. Ja. Et juhid saavad kokku üldjuhul kaks korda aastas vähemalt, et võib juhtuda, et üks nendest on virtuaalne, aga üks on päriselt aasta lõpus konkreetselt kogemuste vahetamiseks aastast ülevaate andmiseks, aga neid lähtuvalt vajaduses tehakse juhtide veel, aga selles mõttes, et see kogemuste vahetamine toimub aastaringselt, et kuna need väljaõpped ei ole ainult Saaremaal, on võimalik ka mandril erinevatel väljaõpetel, siis meie inimesed saavad kogemusi erinevatest kohtadest. Piret on käinud Kaitseliidu koolis erinevatel kursustel, saanud sealt erinevaid kogemusi, nii et muudel väljaõpetel samamoodi.
Nii, aga nüüd see sinilille kuu tõepoolest ei ole veel läbi, aga siit järgneb kohe järgmine naistele väga oluline kuu, sest on mai kuu kuidagi nagu võrdsustub emadega ja siis on emade päev, kus tuuakse esile neid tublisid emasid, kes kasvatavad kodus lapsi või on kasvatanud ja lapsed on juba suured. Et emaduse roll on meie ühiskonnas jätkuvalt väga, väga oluline. Ja nüüd Naiskodu kaitse on koostöös Kadi Raadio ja Saarte häälega teinud ka taaskord siis selle konkursi ära, kus kutsutakse üles inimesi märkama ja välja nii-öelda hõikama neid tublisid emasid, kes on ühiskondlikult aktiivsed, kes on panustanud ja kelle peres siis kasvab vähemalt kaks last, ma saan aru. No me oleme praegu sellises ajahetkes, kus siis konkurs saab kohe nii-öelda selle lõpufinishi ja hakkate valima seda ühte käesoleva aasta siis ema, kes seda tiitlit aasta jagu saab kanda aktiivselt. Seda tiitlit muidugi pärast seda aastat keegi ära ei võta, ärge kartke. Aga ühesõnaga, noh, me ei saa praegu veel öelda, täpselt 100%, täna on veel aega neid kandidaate esitada, sest me teeme ettesalvestuse, aga samas kui see meie podcast eetrisse läheb, siis on juba aasta ema ka vaikselt selgunud. Aga praeguseks momentiks, kui palju on esitatud neid tublisid emasid sellele konkursile?
Hetkel täpselt numbrit ei tea, aga ligi 20 on meil neid kokku, et selles mõttes, et suur tänu kõikidele, kes esitasid oma kandidaate, et selles mõttes, et raske on, ma arvan, et raske on leida seda kandidaati, et miks just minu ema peaks olema kõige tähtsam, et ta just maakonna aasta ema on, aga eks me kõik emad oleme need kõige väärtuslikumad, keda selles mõttes nagu peaks esitama kindlasti.
Ja üks asi on see, et tuuaks esile üks ema eeskujuks, aga see ei tähenda kindlasti seda, et teised vanemad või emad oleksid nagu vähem tähtsad. Et, ja,
absoluutselt
et,
mitte.
Kindlasti mitte. Et just sinna tahaksin jõuda, et nüüd naiste roll on ühtepidi see emaduse roll, teistpidi te olete tublid naiskodukaitsed, eks ole, ja naiskodukaitse on aktiivne organisatsioon, kus siis naised toimetavad, panustavad. Noh, mina emana tean, mul on kodus 4 marakratti, et kuidas see kõik selle aja ära sööb, et ma nagu pidevalt toimetan ja siis mul tekib nagu see tunne, et kuidas nagu need naiskodukaitse liikmed leiavad nagu selle aja aktiivselt veel panustada ühiskonda riigikaitsesse, et on teil nagu natukene tunde päevas rohkem?
kahjuks mitte, aga õnneks lastel on kaks vanemat ja õnneks lastel on olemas ka nii-öelda vanavanemad ja vanematel endal on nii-öelda tugivõrgustik tänu, millele nad saavad siis panustada kuskil mujal gramm rohkem mõnel hetkel. Et see on nagu see, mis meid sinna nii-öelda naiskodukaitse tegevusse viib, et leida sa aeg.
Ja samas saab tuua siit ka selliseid häid näiteid, kus tegelikult meie tegevus ei välista laste kaasamist. On päris mitmed sellised ametikohad, mis võimaldavad, et lapsed on kaasas, kui on vaja tõesti leiame nendele mingit tegevusnurgakese, et lapsed saavad kunagi suureks, aga vanemad tahavad olla samal ajal ka infoväljas, olla kursis haritud, et me ei taha kindlasti kätte ette panna ka sellele, et me ju tõesti oleme naised ja saame aru, et meil ongi elus erinevaid ajaperioode, et kus ma saan rohkem panustada, kus vähem, aga lapsed kindlasti ei ole takistused.
No see on nüüd tõsi, et laps ei saa olla takistus sellises momentis, et siin on tegelikult vanemlik eeskuju väga suur, kui ema on naiskodu kaitses, võibolla isa on ka kaitseliitlane, eks ole, et siit kasvavad need väikesed kaitseliitlased ja naiskodu kaitsed. Et aga tagasi tulles korra selle konkursi juurde, kus maikuus valitakse välja või õigemini siis juba teavitatakse avalikust, et kes see meie aasta ema siin on. Mitmes kord meil on seda konkursi siin nüüd korraldada, kas te oskate öelda?
19
peaks olema. Ja, mistest.
Millest kunagi võis see ideesti kalguse saada, et toome ema esile?
Kui ma õigesti mäletan, minu ja ajaloo suhted ei ole alati kõige paremad, aga püüan mälu järgi, et Rita Loeli eestvedamisel see sai alguse ja kui ma õigesti mäletan, siis sel hetkel tegelikult juba üle-eestiilisi aasta emasid valiti. Aga siis tuligi see, et aga miks on ainult üle-eesti üks, et tegelikult on ju kohtadel samamoodi päris palju väärtuslikke emasid, kes võibolla sinna suurele pedestaalile ei jõuagi. Et ma usun, et see saigi sellest alguse, et tuua ka see lähemale kogukondadele, et märkame ka siin emasid.
Ja sellel aastal on praeguseks märgatud juba 20 ema, võibolla seal mõni ema on juba korduvalt ka esitatud, eks ole. Me täpselt veel ei tea, et need dokumentid avatakse siin homme üle homme. Aga milline nüüd on see naiste roll teie enda hinnangul? Tänapäeva ühiskonnas üleüldse. See on väga raske küsimus. Ma tean, et te panete, ma panen teid keerulise situatsiooni. Et see on ajaga muutunud väga palju. Varem olid naised ikkagi pigem need, kes olidki kodused.
Minu mõelest naise roll on olla igal pool. Iga nagu, ei tea, rohkem nagu polegi midagi. Et kui me oleme endale vabatahtlikult võtnud ka nii-öelda riigikaitselise rolli, et siis noh, see roll on meil perekonnas on omad rollid, mis meil on vaja täita, ühiskond natukene survestab oma rollidega, et selles mõttes, noh, hund kriimsib nagu, võiks öelda isegi, et peab see naine meil olema.
No mina olen ikkagi üldjuhul pidanud naist selliseks, kindlasti ka selliseks sambaks põhimõtteliselt, kelle ümber ikkagi see pere üldjuhul ju sageli püsib. Et kes peab olema see sageli, võibolla see on jälle see vale stereotüüp, eks ole, aga et kes suudab säilitada sellist selgemat mõtlemist ja rahustada võibolla siis ka peret mingi erinevates kriisisituatsioonides, ehk hoiab oma kodu, plus siis samamoodi ka ühiskonnas.
See on suur vastutus naistele ja samas ei saa ju midagi öelda, et tegelikult see nii on. Et ma arvan, et see ei ole väga stereotüüpne midagi, mis sa siin välja tood, et noh, kui ma nüüd enda kodupilti toon ette, siis mina olen kutsunud end näiteks, mina olen meie maja projektijuht. Ja noh, nii ta ongi, eks ole, et ja mõnes mõttes nüüd ma jõuan ikkagi jätkuvalt sinnani, miks on võibolla just naistele vaja sellist naiskodukaitset, ongi just see, rolli võtmine, et ühte pidi, noh, teistpidi jällegi, et ta saab naiseliku teist energiat juurde, saab seda, noh, öeldakse küll, et vendade vahel on vendlus ja naiste vahel on õelus, aga noh, tegelikult ei ole, eks ole, et kui on ikkagi toredad naised sinu ümber, siis kodune ema saab ka seda väga palju tuge, ja ma usun, et ta saab sealt naiskodu kaitsest just seda selgroogu rohkem juurde, et kuidas tõesti juhtidagi oma kas või kodustelu paremini kriisisituatsioonis läbi, nagu sa Piret ütlesid, ja seda teha oskuslikumalt.
Ja kindlasti, et olles ise niimoodi tõesti juba ligi 15 aastat organisatsioonis jälginud meie vabatahtlike tegemisi, siis on märgata, kuidas inimesed tõesti muutuvad enesekindlamaks, et kui esialgu kõheldi endas, siis juhi rollid või need eestvedaja rollid tulevad väga ilusasti välja, et naised julgevad võtta vastutust ja tõesti võtta neid otsuseid vastu, mis vaheta vahel vaja on, et olgu see siis kodus või kogukonnas või kuskil kõrgemal.
No ta toetab seda isiklikku kasvu väga palju.
Väga.
Mida see konkreetselt teile on andnud? Et ma saan aru, et mõlemale teile see tegelikult on justkui nagu juba eluviis. Et aga mis ta täpsemalt siis ikkagi teie jaoks on see naiskodukaitse?
Ongi eluviis.
Ongi eluviis.
Ongi eluviis. Et nagu ma olen toonud alati näiteid või noh, kogemus oma sellest tulekust, et kui ma liitusin, siis mina mõtlesin küll, et noh, ma ei hakka kindlasti tegema suurtoidlustusi, et mulle ei meeldi kokata ja ei, ma ei taha, et ei ole minu teema süüa teha. Küll ma arvasin, et ma ei lähe mitte kunagi metsa, küll ma arvasin, et ma mitte kunagi hakka tegelema meditsiiniga.
No, sa läksid väga vale koha peale.
Oine. Aga mind meelitati sellega, et tule sellist avalike suhteid tegema ja koolitajaks rohkem. No sellega meelitati mind ära ja mis siis juhtus? Hakkasin aga riburada oma sõnu sööma. Kõigepealt sai minus siis see, kes läks metsa. Õppisin, kuidas relva ohutult käsitleda, et vajadusel tõesti, et ei peaks laskma, aga et kui on kuskil midagi ripakile, et kuidas ohutuks teha. Samas tuli välja, et aegalt ei olnud kellelgi võimalik metsa süüa minna tegema, aga kuidas sa jätad inimesed metsas nelga, tuli minna, õppisin ära, ei olnud probleem, siis vahepeal tekiski error, et kuidas ainult neljale inimesele süüa näiteks kodus teha, et oled harjunud 40 tegema, et kuidas nii koguseid väiksemaks teha, et ei peaks kuu aega sama toitu sööma. Ja samas ka meditsiin, et tuli välja, et kui ma liitusingi oma üksusega, kus ma praegu toimetan, et nendel oli vaja parameedikud, mõtlesin, et olgu. Ma siis õpin meditsiini ka juurde ja sinna see ongi läinud. Tegelikult olen niimoodi ise enda avastanud neid nurki, et tegelikult esialgu arvad ühte, aga avanevad uued kohad, sest ei tea neid. Et siis läbi naiskodukaitse olen ennast avastanud päris palju.
Aga tead, see tõigi mind selle mõtte juurde, et kui palju tegelikult on sellist stereotüüpset mõtlemist ka naiskodukaitse ümber, et küll mina ka olen oma elus kuulnud seda, et no mis sa sinna naiskodukaitsesse trügid, et tahad nüüd meeste kõrval seal metsas püssi paugutada, nad ei lase nii kui nii, lähed ainult suppi keetma neile. Noh, selline arvamus, et ma kujutan ette, et midagi sellist on võibolla teie kõrvu ka kostunud. Et...
On, aga õnneks üha vähem, õnneks üha vähem.
Aga mis on veel sellised kentsakad stereotüüpsed suhtumised näiteks teisse? Et noh, et naiskodukaitse, need on raudselt ainult mehelikud naised.
Jaa, ikka on ka seda tulnud, jaa. Ja.
Eelmine aasta seal Vabarahva laulul üks meesterahvast tuli küsis, et mis feministi organisatsioon see on, et kui noh, sellises nagu ma olin siis pidulikus vormis, et mis see tähendab, et mis feministi või mis asja ma siin teen nagu, et noh, sellises valgus, et ei asja ei ole üldse nii.
Mis on teie vastus nendele sellistele huvitavatele väljendustele, et mis siis nagu tulevadki sageli, et noh, ma ei tea, nimetatakse siin seal vormi pärast feministiks ja siis liikumise eest vedajaks veel takku, et see,
et... Üldantus ma ikkagi ütlen seda, et me oleme riigikaitseline organisatsioon, et me tegeleme sellega, et tagada turvalisus, turvaline keskkond siis meile kõigile, et see on tegelikult noh, põhimõtteliselt vist meie tegevus alus, et nagu naiskodukaitse ise on siis, et naiskodukaitse, et me tegeleme ikkagi kodukaitsmisega, et see on nagu meie põhiline suund ja noh, kõik ülejäänud nii-öelda ametikohad ja kõik need kõik ülejäänud nii-öelda asjad tulevad sinna juurde.
Kui palju sellist maskuliinset suhtumist on veel olnud, et noh, et ega mis see naiskodukaitse on, et lähevad lihtsalt sinna meeste tagalad kaitsma natukene, et seal haavu parandama ja muid asju, et ma loodan, et sellist nagu maskuliinset suhtumist on ikkagi pigem mitte ja pigem vähe.
Pigem vähe. Enam ei ole nagu seda kuulda, et varem oli jah, et me oleme ainult supikeetid ja kõike muud, aga tegelikult nähes, kui tublid on naised erinevates rollides, et samamoodi metsas erinevates üksustes kui ka siis tagalas, et kui paljud asjadega nad suudavad hakkama saada, siis see rolli või see kuvand on ikkagi väga palju muutunud ja enam ei tule sellist väga stereotüüpset lähenemist.
No see on ju positiivne ja ma loodan, et me anname siit nagu selles mõttes ka mingisugust teadmist ikkagi edasi, et tegemist on väärt organisatsiooniga, mis siis on mitte üksnes seal meeste tagala kaitsmine, vaid tegelikult ikkagi väga iseseisev ja tublid naised, kes siis on võtnud endale väga suure vastutuse isegi tegelikult nii ühiskonna ees kui oma pere ees ja tublid tüdrukud, ma ütleks selle peale. Aga see asi jäi veel nagu arutlemata. Üks asi veel, et päris paljud nagu pelgavad võib-olla naiskodukaitsega liitumist põhjusel, et ongi jäänud see kuvand, et on selline metsas matkamine ainult, siis mis nagu eeldab ka väga tugevat sellist füüsilist vormi hakkama saamist on ja et noh, ma ei tea, et kuidas sellega siis päriselt on, et kui palju see eeldab naiselt sellist sõjalist ja füüsilist ettevalmistust?
Kui praegu ekraani siin oleks või see pilti näitaks, siis ma arvan, et keegi esitaks selliseid küsimusi.
ei näita, sellepärast me peame kirjeldama
ja, olukorda. Ja ehk ilmselgelt ei ole ma just kõige sellisem standard füüsilises vormis, aga samas saan hakkama väga paljud asjadega, et ma ei pea muretsema, et ma jään kuskil jänni. Ja ma ei ole kõige kiirem jooksja, aga vajadusel suudan mingeid asju tõsta või mida iganes teha. Ja jah, üldjuhul meil ei ole ju sprint, vaid meil, ma võiks öelda, et meil on selline maratoni tüüpi, et võtame rahulikult, et ei pea tormama alati, et nagu ma ütlen, et ma olen suutnud isegi naiskodukaitse koormusmat ka enam vähem sellises vormis ära teha, kus ma olin endas üsna skeptiline peale COVID-i põdemist just, jah, see oli ka vist COVID ajal enam vähem, et saab hakkama küll, et see on ka selline rahulik, et ei ole selline kiire tormamine, vaid on võimalik tegelikult erinevates vormides endale rolleida, tahan ma tegelikult ütelda.
No ütleme niimoodi, et ka tõenäoliselt inimene, kes tahabki võib-olla ennast seal matkal proovile panna, eks ole, et noh, et ükskõik siis, mis need metsamatkad teil need ühisüritused just looduses on, et nad võivad olla küll nime poolest vastupidavuse asjad, eks ole, aga nüüd keegi tõenäoliselt ei pane pahaks, kui keegi seal poolel jätab midagi ja
ei saa hakkama,
eks ole, et nad seal ei hakata ju nime niimoodi näitama näpuga, et võt, ei sobi meie organisatsiooni, sina küll kuidagi, et katsetame järgmine aasta uuesti.
Ja ennast on võimalik proovile panna väga erinevates valdkondades, ka ütleme, et matkad on meil ka siin Saaremaal osad on sellised natukene lustakamad võiks öelda või sellised ühepäevased ja ei ole väga pikad, et kõigepealt seal alustada ja proovida ja siis minna sellistele rohkem sõjalistele ja veel rohkem energiat nõudvatele võistlustele, et meil naised on näidanud ennast väga mitmes küljes, et kes on pikkadel matkadel, kes on koha peal matkadel. Et,
ja kes üldse ei matka.
Ja kes üldse ei matka, just. Ja see on täiesti okei.
Kui palju neid naisi meil siin Saaremaal on, kes on naiskodukaitses?
Koos Hiiumaaga on meil 200-ligi. Niimoodi siia sinna, et need liiguvad, et ja just on uued avaldused tulemas ja osad on otsustanud elustiili muutuse ja elukoha muutuste tõttu minna uutele väljakutsetele, siis 200 umbes. Võib niimoodi keskmiselt öelda.
No seda on päris hea ports tegelikult naisi, et aga samas ma saan aru, ruumi on, et alles hiljuti ma lugesin, et kaitseliidus tervikuna on lausa 500 ametikohta täitmata, et noh, et selles mõttes seda võimalus nii meestel kui naistel noh, end teistpidi avastada ja proovile panna ikkagi tegelikult on ja leitakse siis naistele koht ka, et millega nagu tegeleda.
Absoluutselt.
No ilmselgelt rahu ajal on naiskodukaitse selline roll ollagi ühiskonna sidu ja teavita ja harija, aga nüüd noh, sõda järjest tuleb meile siia ikkagi lähedale, et noh, ütleme niimoodi, et kui juba droonid lendasid sinna Ust-Luugasse, mis on, ma ei tea, Eesti piirist 40 kilometrit kaugel ainult, eks ole, et noh, muidu me mõtleme, et see Ukraina on ikkagi seal kuskil taga, poola taga, kaugel, et ei veel kauge, et noh, ta ei puutu ju meisse veel otseselt, on ja samas Narva piir, Ust-Luuga siin samas, eks ole, et ja see tekitab sellist teatavad ikkagi ärevust inimestes, minus kindlasti tekitab, et pean olema aus, et ei ole tore olla. Aga samas nüüd räägitakse pidevalt sellest, et me peaksime olema valmis sõjaks, me peaksime olema valmis kriisiks, konfliktiks. Mis teie hinnangul on nüüd, kui valmis me tegelikult oleme kas või siin Saaremaal pered? et mis teie kogemus ja nägemus on asjast, et on meil veel palju tööd teha sellel rindel?
Kindlasti on palju tööd teha. Võibolla gramm rohkem valmis on need pered, kus on kaitseliitlased või naiskodukaitsed ees, aga et kõigin jõuda, sinna läheb veel aega, ma arvan.
Mida teie annate täna siit soovitusena kaasa, et need pered ka, kus ei ole kaitseliitlast, kus ei ole naiskodukaitsjat leibkonnas, et ka nemad oleksid paremini valmis?
Ole valmis äpp alla laadida. et tegelikult sealt leiab väga palju infot. Kindlasti soovitan osaleda ka erinevatel üritustel, kus on naiskodukaitsjad kaitseliitlased väljas, esitada oma küsimusi, kõhklusi, et kui me oskame, siis me aitame läbi mõtelda mingeid asju. Et, ja loomulikult alati võimalik naiskodukaitsesse ka tulla, aga ja, et ole valmis äpp. Suhtle naiskodukaitsjate kaitseliitlastega ja mõtle oma pereplaanid läbi. Et tegelikult olevalmis appis ongi väga hea võimalus mõtelda läbi oma pereplaanid, et kas sul on olemas vajalikud varud, kas sul on olemas kohad, kuhu vajadusel minna, kui sa oled kuskil tihe asustusega alal, et kui on kriisiolukord, et noh, nagu soovitatigi vahepeal siin ka vee probleemi korral, et leia sõber maalt, kellel on puhast vettu. Ja, et ongi. Pane oma pereplaanid paika ja kasuta abivajadusel.
Sellel sõbral, kes maal elab, sellel peab ikkagi olema nii-öelda see vana kaev, kust saab niisama lihtsalt vett kätte, sest et kui elekter ära läheb, ei saa see maasõber ka sind aidata, et tuleb ikka vaadata seda sõpra hoolikalt.
Jaa, aga no õnneks on tänapäeval peale neid elektrikatkestu meil ka väga paljudel generaatorid juba just. Olemas maapiirkondades. Nii et
ja soovitan selles mõttes, et näiteks meie pere ostis generaatori ja kui oli elektrikatkestus, siis on seda võimalik ju käima tõmmata ja elu läheb täpselt samamoodi edasi. Et muidugi teine küsimus on see, et kas sellel generaatoril alati süüa on, et siis tuleks ikka hoolitseda sellest, et sellel just. Oleks seda toidet ka enne. Et ja aga kõik need väikesed sammud ongi minu arvates vaja natukene võib-olla selliselt põhjalikumalt nagu läbi arutleda perekonnas, et kes ei ole seda veel teinud, siis õhtusöögi lauas tehke ära. Ma arvan, et see ei ole pikk protsess, et arutada paari küsimust. Aga nüüd, et kuidas siis teiega ikkagi nagu liituda? Mis ma selleks siis tegema pean?
Otsime sõbranna naiskodu kaitse. Kõige lihtsam on selle kaudu nii-öelda tulla. Või ja. Siis meie instruktori kaudu siis.
Jah, alati võib kirjutada, helistada mulle, suhelda läbi Facebooki, kust iganes mugavam on. Ja siis saame koos leida selle õige koha, milline jaoskond ja edaspidi ka milline ametikoht ja täidame ära avalduse ja need soovitajad tulevad. Siia ei ole keegi ilma soovitajate etta jäänud.
Aga see protsess, et kui kaua see aega võtab, et kui näiteks noh, avaldus tehakse ära, et millal ma siis selle jah-sõna võiksin saada, et millal ma võiksin tulla?
See sõltub väga palju nüüd mõningatest detailidest, mis kõik ei sõltu kahjuks meist, et nagu me siin alguses ka rääkisime, et kriminaalne taust ei tohi olla, et kui meil tuleb tausta uuringust positiivne vastus, siis jaoskond teeb oma otsuse ja tegelikult see võib võtta loetud päevi vaheta vahel kuni kuu, noh, kui oli massiline liitumine, siis võttis see natukene rohkem aega just selle sama bürokraatia tõttu seal mitte meist sõltuvalt, aga võib võtta väga minimaalselt aega. Et ei, ja tegelikult me juba kaasame inimesi praktiliselt kohe, kui avaldus on olemas, et paneme info välja, et on võimalik juba uurida, puurida, küsida, leida juba taas, sina ka siin ja nii edasi.
No väga meeldiv. Ja kus on võibolla siis, kuna meie saade on avalik siin 20, kohe vaatan kuupäev üle, 29 äkki oli see kuupäev, kui meie osa on saarte hääles siin nüüd kuulda. Ja aga siis sealt edasi, et kuidas me näeme teid mõnel avalikul üritusel, et kui kohe mõni inimene mõtleb küll, et okei, kena mõte, aga tahaks ikka enne näost näkku ka näha, et kes te sellised olete?
Kindlasti on siis üks avalik üritus aasta ema välja kuulutamine, et jälgige reklaami, et kus see kuulutamine sel aastal toimub. Kindlasti oleme väljas võidupüha paraadil Saaremaal ja sellele järgneval maakaitsepäeval. Ja praegu mul kohe rohkem selliseid avalike üritusi ei meenu, aga jälgige meid sotsiaalmeedias. Me jagame ikka infot, et kui me kuskile liikumas oleme.
Aitäh, Piret Pruul, aitäh, Piret Poomes. See oli vahva kolmveerand tund teiega koos ja jõudu jaksu.
Aitäh.
Aitäh. Igapäeva lood. Igapäeva lood.